Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasynyň 2013-nji ýyl boýunça hasabatyna görä, milli depti sorularynyň arkasynda gizlenýän türkmen häkimetleri, aýal gyýdylary we jinsi azlyklary kemsetmegini dowam etdirýär. Bütün dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýy baradaky ýyllyk hasabatynda türkmen häkimetleriniň ýurdun içinde we daşynda islendik tanqidi basyp ýatyrmak üçin ençime ýyllap alyp barýan kampaniýasynyň has güýçlendirilýändigi bellenýär. Gurama öz ýyllyk hasabatynda 155 ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýyna syn berýär. Guramanyň başlygy Agnes Kalamart hasabatyň dünýäde köp sanly repressiýalar we adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly gaty erwet ýagdaýy açyp görkezenligini aýtdy. Maglumatda aýdylmagyna görä Türkmenistanda häkimetler aýal gyýdylary we LGBT adamlaryny kemtirip adam hukuklaryny, azatlyklaryny we beden özbaşlyklygyny esassyz çäklendirýär. Häkimetler aýallara garşy zorlugyň ähli görnüşlerini we gender zorlugyny kriminallaşdyrmak boýunça giňişleýin kanun kabul etmekde öňe güdüşlük gazanyp bilmedi. Iýun aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň aýal gyýdylara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek boýunça komiteti Türkmenistanda gender zorlugyny Gowaradaky patriarhal garaýyşyň dowam etmegine aýratyn alada bildirdi. Geňeş aýal gyýdylaryň jins stereotipine laýyk gelmäge mejbur edilýändikleri we olaryň esasy azatlyklarynyň çäklendirilýändigi, olaryň medeniýeti we milleti goramak bahanasy bilen şol sanda geýim daşky görnüş düzgünleri we beýleki diskriminasiýa çäreleri arkaly çäklendirmelere sezewar edilýändigi üçin alada bildirilipdi diýilip Amnesty International guramasynyň hasabatynda ýatladylýar. Türkmenistan häkimetleri aýal gyýdylara garşy kemsitmeleriň bardygyny boýun almakdan ýüz öwürýärler. Ýurdun adam hukuklary barada öz üstüne alan halkara borşnamalaryny ters gelýän aýal gyýdylara garşy taýyk edenetlikli ýagdaýlary milli depde sorularyň talaplary bilen düşündirmäge tinançýarlar. Azatlygyň habarçylary aýallaryň daşky görnüşi we özüni alyp barşy bilen baglanşykly dürli çäklendirmelere tedewar bolýandyklaryny ýygyderli habar berip gelýärler. Büjeri işgärleri we studentler geýim talaby berja etmäge mejbur bolup, gejek zatlaryny saýlamak hukugundan mahrum edilýärler. Aýallar avtolog sürmek meselesinde basyş astynda galýarlar we gyz okuwçylar zor bilen ýygyderli ginekologiki barlygdan geçmäge mejbur bolýarlar. Amnesty International öz hasabatynda jins azlyklara garşy diskriminasiýany hem belläp geçdi. Aprel aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşi türkmen häkimetleriniň bir jinsli gatnaşyklary kanunlaşdyryp bilmänligine we polisiýanyň olar babatındaki vahşiligini aladalanma bildiripti. Bu ýagdaýda LGBT adamlary gorku astynda galýarlar we özlerine garşy edilýän zulum barada habar bermeýärler diýilip hasabatda aýdylýar. Şeýlede hasabatda Türkmenistanda adam hukuklary bilen baglanşykly agzalan beýleki meseleler hökümetiň internete gözekçilik etmegini, howanyň ütkemegine garşy göreşmek üçin täsirli çäreleriň bolmazlygy, paxta önümçiliginde mejbury zähmetiň ulanylmagy we hökümetiň jemgyýetde tanqidleriň hem-de parahatçylykly pikirleriň ähli görnüşlerini basyp ýatyrmak üçin çäre görmegini, şol sanda aktivistleri hem olaryň ýakynlaryny ýygyrlamagyny öz içine alýar. Hasabatda aýdylmagyna görä häkimetler raýatlaryň parahatçylykly ýygnanşmak azatlygyna bolan hukugyny bir gözekçilikde sakladylar we azygyň, adalatyň we saglygy goraýyşyň ilaty el ýeterli bolmazlygy ýaly sosial we ykdysady meseleler bilen baglanşykly öz-özünden dören ownuk protestleri basyp ýatyrmagy synançdylar. Mart aýynda polisiýa paýtagt Aşgabatdaky prezident köşkünüň daşynda ýygnanan 30 golaý denany tutsak etdi. Olar polisiýadaky korrupsiýa barada aladalaryny ýerli we sowet häkimetlerine ýüz tutup bilmän muny prezidente ýetirmek isledi. Aýal gyýdylar polisiýa bölümine kirildi, 6 sagatdan gowrak wagtlap azykdan we suwdan mahrum boldy we boşadylmazdan ozal tutsaklygyna degişli resmi namalara gol çekmäge mejbur edildi diýilip Amnesty International guramasynyň hasabatynda aýdylýar. Şeýlede maglumatda Aprel aýynda polisiýanyň ýüzlerçe demonstrantyň Mary şäherindäki yerli çörek kärhanasynda çörek ýetmezçiligine garşy eden çykyşlarından soň 15 adamy tutsak edenligini ýatladylar we polisiýanyň ýoly petiklemäge synançan demonstrantlary dargatmak üçin deňsiz taýsyz güýç ulananlygyny bellýär. Adam hukukları kuraması işiyle de öz hatavatında geçen yılın Mart ayında Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Önçü Komiteti tarafından kararsız jurnalist Nurgeldi Halikov'un, Rayet Cemiyet Aktivisti ve Blokçı Murat Düşeyamov'un ve Adam Hukukları Önçü Aktivist Mansur Mingelov'un tutsaklıktaki yağdayına çınlıkı alada bildirenliğini yatladılar. Şiyle de hatavatta Türkmen hakimiyetlerinin dışarı yurtlarda yaşayan aktivistleri ve tanqidçileri nişan alıp onların maşkalalarına azar berenlik. Şoltan'da Türkiye'de yaşayan aktivist ve blogçı Dursultan Tağanova'nın Türkmenistan'daki 12 yaşlı oğlunun Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarları tarafından soruğu çekilenliği ve belki karındaşlarının hem korkuzulunluğu belleniyer. Adam hukuklarını koruyucu Amnesty International kuraması Türkmenistan'ın halkara adam hukukları kuramaları ve kararsız dışarı yurt haber veriş serişteleri için yapık kalyanlığını ve bunun içerki sinzuru bilen bilelikte mağlumat yığınamağı çeklendiriyenliğini belliyer.
Gepliyer Adatlık Radyosu.
Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Ayal gıyların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde xabarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin köytünde Kerki Qara yolunun uğrunda iki avtomobil ulovunun pet-pet çakışmağı neticesinde bolan yol hadisasında bir polisiya işgari öldü ve başka da üç adam yaralandı. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi ve itibarlı çeşmeleri 25. aprelde Sivit'ten mağlumat verdiler.
Yol helakçiliği geçen heptenin şenbe günü 20. aprelde saat 16.00 töwereginde boldy. Yol hadisasyna yol polisiýasynyň bir işgäri tarapynyň ýokary tiýlikde dolandyrylýan ulagyň yolun beýlik tarapyna geçip öňünden gelýän hususy taksi bilen pet-pet çaknaşmagy sebäp bolýar.
Dip yağdaylardan habarlı çeşmemiz aytta. Urguyunun neticesinde polisiya işgari tarafından dolandırılan ulu yoldan çıkıp ağdırıldı. Vakada polisiya işgari helak buldu. Köytündağ etrafının Magdanlı şehirçesinde Kerki etrafına bariyan hususu taksi uluğundaki iki yolcu yaralanıp olorun bedeninde dövük gencikler emele geldi. Kreyni yolcu katnadiyan sürücünün sağlık yağdayı hem ağır değil. Yönü onun uluğunu ören ulu ziyan yetti. Avtuloğu görür yağlı del deyip çeşmemiz belledi. Onun tasdiklamağına göre yol helakçiliğine sebep bolan polisiya işgari vakanın bolan pursadında serhoş yağdaydı kulluk vezipesini yerine yetiriyerdi. Şol sebeple etraf polisiya bölümü yol helakçiliğinin üstünü yapmağa çalışıyor. İlkvada hususu taksinin eyesi yol hadisasında özünün hiç ili günahsının yoktuğunu aydıp polisiya işgarlarından uluğunu becertmeye kömek soradı. Yönü olur ona eger dava etsen ya da bir yerde polisiya işgärinin içkilidigini aýtsan onda galan ömrümü maşin sürdürtmers ve türme basarız deyip korkuzdular deyip etrap polisiyasındaki ıltıvarlı çeşmemiz belledi. Onun tasdiklamagyna göre bolan vaka kagyz yüzünde hamala polisiya işgäri ulu yolun üstünde yol helakçiligine uçurap uluğu ağdırılan yali edilip görkezilýär.
Resmi namalarda onun içkilidigi görkezilmeýär. Yerli hastahanada yol helakçiliginde bedenine şikayet eden yolcular hamaly özleri ýykylyp aýagyny we beýleki yerlerini döwgen ýaly edilip görkezildi. Muny yerli we etrap polisiýasynyň ýokary dereceli işgärleri özlerine gep gelmezlik eýeleýän wezipelerine ziyan ýetmezlik üçin etdiler. Ýogsa yol helakçiliginiň nähili bolanyny, wakanyň bolan wagtyny polisiýa işgärinin serhoş ýagdaýdadygyny sewitdäki hemme adam bilýär.
Dip ıtvarlı çeşmemiz bellidi. Ol yol helakçılığında yol olan polisi işgərinin 1991 yılda doğlandığını ve iki çağanın kakasıdığını hem aytdı. Adatlı kopsızlık aladalar sebeple onun şahsiyetini anıklayan beylik mağlumatları vermekten saklanyarı. Redaksiyanın vaka ve yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Köytündağ ve Kerki Etrap polisi bölümlerinden şolsandı polisiyanın yol gözevçiliği kulluklarından tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği yurdun çağında hasaba alınan uluğ hadiseler ve olurun yol açan neticeler barada hasabat vermeyer. Ministerliğin karamağındaki edaralar hem yol uluğ hadiseler boyunca statistik mağlumatları çap etmeyerler. Berk devlet gözevçiliğindeki resmi medya hem yurtta adım pidalarını getiren uluğ helakçılıklar barada asla mağlumat vermeyer. Yönü azatlı ve qaraşdı neşirler yurtta bolyan yol ulu hadisalar barada iýdirli xabar berýärler. Geçen ýylyň dowamında diňe adatlygyň xabar beren yol hadisalarynda azyndan 60 çemese adam helak boldy. Onlarça adam şikeslendi. Ýatlasak geçen ýylyň aprel aýynda Daşowuz welaýatynda habarçymyz Göroly etrawynda yerli polisiýa bölüminiň ulu leýtenantynyň serhoş ýagdaýda gulluk wezipesini ýerine ýetirýän mahaly ulu aşa yokur tizlikte dolandırıp 3 mektep okuçusunu öldüründüğünü haber verdi. Vakadan bir ay çemesi geçen son polisi işgərinin uzak möhletliğin türme tutsağılığına hüküm edilendiği məlim boldu. Şonda haberçimiz ve ıltvarlı çeşmelerimiz Sivitte cinayete başkoşan kanun koruyucuları bu hili cezanın ören seyrek berliyendiğini aydıp sudun bu karar çıkarmağına vetbağçılığın azatlıkta köpçülüğe eşer edilmeğinin təsir edindiğini aydıptı.
Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde habarlary gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Mara vilayatynyň internet harabatnaşygynyň üpçünçiligini 2 gün bäri bökdünçlik ýüze çykýar. Ulanyjylar öý internetine de, mobil internete de ansat baglanyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. İlatın internet eliyeterliğinin bölüklüğün kesilmegi Mara Telekom Elektrik Arıgatnaş Kârhanasına olup geçen bir keçenrak neyatazlık gülen, hem de Arıgatnaş kabellerinin könülme gülen düşündürlüyer.
Velayette iki gün eri internet kovu işlemiyer. Dinevr Wi-Fi del. Eysem 6 asır öyücüklü Arıgatnaş Kârhanasının hödürlüyen mobil internet kılmatları hem işlemiyer.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy yerli ýaşaýjylary süýtirleýär. Sewitin käbir etraplaryna öý internetiniň soňky 2 günüň dowamyna günüdüýin doly ösürlen halatlary hasabalandy. Yerli ýaşaýjylar mobil internetiň eýem birnäçe hepde bäri kadaly işlemeýändigini aýdýarlar. İnternet tarawatnaşy bilen bagly ýüze çykan bökdünçlükler Mara Telekom Elektrik Arygatnaşy Kärhanasyny ýüze çykan kiçiňrak bir näsazlyk bilen hem-de könelen arygatnaşy kabellerini öz wagtynda çalşyrylmazlygy bilen düşündirilýär.
Bu näsazlyklar Mara Telekom Kärhanasynda ýüze çykan kiçiňrak bir awariýa bilen düşündirilýär. Şeýle de internet geçirji kabellerin könelmegi hem de olaryň öz wagtynda çalşyrylmazlygy hem internet kesilmelerine sebäp ýokmyny görkezilýär.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy aýdýar. Sewitin käbir etraplaryna öý internetinden peýdalanýan hojalyklardan 50 manat meşberini pul toplanýar. Bu pullaryň hatardan çykan kabelleri öz wagtynda çalışmağa sarp edilecekdigi aýdylýar. Öý internetinden Wi-Fi hyzmatlarynyň peýdalanýan hojalyklaryň käbirleri özleriniň daşary ýurtlarda ýaşaýan dogrun garandaşlar bilen dowamly aragatnaşyk saklamak üçin kadaly internet aragatnaşynyň özleri üçin zerur bolanyny aýdýarlar.
Daşary ýurtlarda dogrun garandaşlar bolan hojalyklar düzelse bolýar diýip 50 manat pul töleýär. Ýöne işgärler bu pullary öz jüblerine urýar. Olar internete garaşly galyan adamlaryň bu ýagdaýyndan peýdalanýarlar.
Diýip marly bir ýaşaýjy gurrun berýär. Mara welaýatynyň Mara Telekom Elektrik Arygatnaş Kärhanasynyň 18 çemesi töleu, müşteriler bilen işleşme hemde internet hyzmatlaryny bermek bölümleri yerleşýär. Azatlyk radiosu Sewitde meregelen internet bökdünçüginiň germi we mümkin bolan sebäpleri barada yerli arygatnaş kompaniýasynyň tesbir alyp bilmedi. Türkmen hökümetleri ýylatyň internet eliýetirligini çäklendirmekde ýyllar boyu tanqid edilýär. Şeýlede halkara barlyklar ýurtda ýylata hödürlenýän internet aragatnaşygynyň tiýliginiň ören pesgalyanyny ýüze çykardy. İnternet ulgamynyň dürli maglumat çeşmeleri şol sanly garaşyk habar serişleri we ýeri sosial turlar hökümetler tarapynyň berk petigasyna saklanýar. Muňa garamadan Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda ýylat arasyna internet işçiliginiň, sosial media işçiliginiň ýokarlanýanyny habar berýärler. Häkimetleriň internet ulgamyny çäklendirmek ugruny alyp barýan işleri ýurtda erkin maglumat akymynyň öňüni baglamak, ýylat arasyna ýurt içindäki durmuş ykdysady we siýasy ýagdaýlar barasynda özüňe pikirleriň kemale gelmegine böwet bolmak finansçylary hökmüne tanqid edilýär. Muňa garamadan Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlarda ýurt we halkara arenasyna olup geçen möhüm wakalar boýunça açyk pikir alyşmalaryň gurulýanyny habar berýärler. Şol bir wagtda martyň ortalaryna häkimetler Ahal welaýatynyň edara karhanalaryna büdjet işgärlerinin özleriniň sosial media hasaplaryny ýapmagy talap etdi. Sosial ulgamlarda işleýän açyk pikir alyşmalar barada habarlaryň arasyna VPN hyzmatlarynyň peýdalanýan adamlaryň sanynyň artmagy bilen Azatlyk radiosynyň habarçylary aprelin 3-nji hepdesinde Balkan welaýatynda VPN-leriň petiklenendigini, saglyk işgärlerine sosial ulgamlardan peýdalanmagyň gadagyn edilendigini habar berdiler.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan we Livap vilayetleriniň orta mekteplerinde okuwçylardan tomuzky din çalış mövsümi döwründe geçiriljek awatlaýyş işleri üçin yeni pul ýygnalýar. Balkanyň bilim resmileri pul beren okuwçylara okuw ýylynyň jemleýiji çäregiňde ýokurlandyrylan bahalaryň goýuljakdygyny wada berýärler. Livapda her bir okuwçydan ýygnalýan pulyň möçüri 400 manada çenli ýetýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 24-nji aprelde Balkandan we Livapdan maglumat berdiler.
Mekteplerin remontu üçin pullary şäheriň 1-nji, 2-nji, 3-nji, 5-nji, 9-njy, 10-njy, 13-njy we 15-njy mekteplerinde ýygnalýar. Toplanýan pulyň möçberi her mektepde dürli-dürli bolup, ol 70 we 100 manat aralygynda ütkeýär. Mektep ýolbaşçylary we mugallimler puly tapşyran okuwçylara jemleýiji çärekde 4-lik we 5-lik baha goýmagy wada berýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly yerli bilim işgäri anonim şertde gurrun berdi. Bilim işgärleriniň bir näçesiniň habar Çimde gurrun bermegine göre aglabası 1980-nji ýyllarda gurulan mekteplerde awatlaýyş işlerini geçirmek üçin döwlet tarapyndan maliýe seriştesi goý berilmeýär. Döwlet tarapyndan pul bölünip berilýän bolsa-da ol mektebe ýa-da muallimlere gelip gowuşmaýar. Şol sebäpli etrap bilim bölümi muallimlere okuwçylardan remont üçin pul ýygnamagy dilden tapşyrdy. Bu mekteplerde onlarça ýyl bäri düýpli awatlaýyş işleri geçirilmeýär. Şol sebäpli olara has köp gurluşuk materiali gerek bolýar deyip Türkmen başly bir muallim aýtdy. Lewabyň Türkmenabat şäherindäki orta mekteplerde hem tomuzky din çalış mövsümi döwründe geçiriljek awatlaýyş işleri üçin okuwçylardan pul ýygnamak mövsümi başlandy.
Häzir mektebin remont üçin pul toplamak işleri şäheriň 2, 12, 28, 29 we 41-nji mekteplerine dowam edýär. 41-nji mekteben ýokary synyp okuwçylarynyň her birinden bu ýyl 400 manat pul ýygnaldy. Çağamyň okuýan synypyna 30 golaý okuwçy bar. Bu 12 000 manat bolýar.
Diýip Lewaply bir ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Onuň tassyklamagyna görä köp ene ata synplary abatlamak üçin bu serişdäniň ýarysynyň hem ýeterlikdigini aýdyp, muallimlere we mektep ýolbaşçylaryna nägilelik bildirdiler. Mekteben administrasiýasy gep gurrun ýaýradyp ýörjek bolsaňyz bermän geçin. Maňa gerek ýaly, siziň aladaňyz, siziň çağalaryňyzyň aladasy üçin edilýär diýip ene atalaryň ýüzüni alyp goý berdi diýip Lewaply ýaşaýjy bellädi. Lewaply Vilayet Bilim Müdürlüğündäki ıtıbarlı çeşmämiziň tasdiklamagyna görä mektepleri awatlamak üçin döwlet tarapyndan indi ençeme ýyl bäri maliýe seriştesi goý berilmeýär. Emma her ýyl degişli resmi namalarda döwlet tarapyndan kesgitli möçürde pulyň bölünip berlendigi barada serişde görkezilýär we mektepler maddi taýdan üpçün edildi diýilip ýazylýar. Bu ýokardan gelýän buyruk esasında amal edilýär diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Levabın ve Balkanın bilim resmilerinden tesvir alıp bilmedi. Bu aralıkta Qaraşdy Neşir Türkmenistan'ın kronikası mektepleri avatlamak işleri üçün okuçlardan pul yığınamak mövsümünün aşavatta hem başlanandığını haber veriyere.
Paraxat 4 etrapçasındaki 56. ve 60. mekteplerin paraxat 7 etrapçasındaki 132. mektebin ve 30. etrapçadaki 32. mektebin okuçlarının her birinden 50 manat yığınalar.
Dip Neşir öz yurt içindeki habarçılarına salgılanıp 23. aprelde çap eden mağlumatında belli yeri. Türkmenistan'da devletin qaramağında bolan ve büdjetden maliyeleştirilen mektepleri avatlamak ve beylikli zerurlukları üçün okuçlardan pul yığınamak tecrübesi onlarca yıl veri amala aşırılıyor. Enatalar okuçlardan her ayda diyenyalı bir zat üçün pul yığınalandığını aydıp, bunun iktisadi kıyınçılıkların işsizliğin ve azık kımmatçılığının arasında özlerinin güzören eklencine yaramaz təsir yetiriyendiğini belli yerleri. Türkmen hakimiyetleri ve medyası bu yağdaylar barada mesele qozomayarlar.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Avtortar hükümdar Aleksandr Lukashenko Belarusda onlarca Rus yadro yarağının yerleştirilendigini aýdyp, gün batarda Moskwanyň Ukrainaga garşy alyp barýan urşunyň ýaýramak ähtimallygy baradaky aladanyň güýçlendirdi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň esasy ýaranyny bolan Lukashenko Minskdäki bütün Belarus halk meclisinin eden çıkışını yığınağın Rus yadro yaraklarının yurtta yerleştirilmeğini göz önüne tutyan täze harbi doktrinany bir ağızdan kabul edenliğini aýtdy. 25 aprelde YouTube kanalyna gün efirde görkezilen yığınakta aýdylmagyna görä Rus yadro yaraklarının Belarus topraklaryna yerleştirilmeğini strategik öňüne alyş çäresi ýokmugyna garalýar. Moskwa 2022 ýylyň fevral aýynda Ukraina garşy giň gerimli soguşa başlaýaly bäri Belarus orsiýeti maddi tehniki gollaw berdi. Şondan bäri Moskwa taktiki ýadro ýaraglaryny Belarusa geçirdi. Bu Sowet Soýuzy dargaly bäri ýadro ýaraglarynyň Russiýanyň daşyna ilkinji gezek yerleşdirilmegi boldy. NATO bu çäreni howpli we jogapkärçiliksiz diýip atlandyrdy. Lukashenko 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargarynyň soň ähli strategiki ýadro yaraglarynyň Belarusdan çykarylmagynyň ýalňyşlyk bolanlygyny we Russiýanyň taktiki ýadro yaraglarynyň Belarusa galmalygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan ol Belarusyň garaşsyzlygynyň her nähili ýagdaý bolsa-da saklanmalygyny aýtdy. Lukashenko köplönç öz goşunny kim ýeşe hüşkär ýagdaýda saklamagyň gurrugyny edip, munyň sebäbini NATO ýa-da Ukraina tarapyndan hüjüm edilmek howpy bilen baglanyşdyrýar. Ol öz çykyşynda oppozisiýa toporlarynyň Belarusyň gunwatarynyň akyr sebiti ele geçirip, NATO goşunlarynyň gollug sormakçy bolýanlygyny hem öňe sürdi. Belarusyň howpsuzlyk gollugy 25 aprelde Litwadan uçurulan pilotsuz uçurlar bilen Minsk'a edilen hücumun öňüne alanlygyny aýtdy. Vilniusdaky resmiler bu aýyplamany badawat eret etdiler. Lukashenko gunwatary deňeden diýip atlandyrmak arkaly Russiýa bilen gapma garşylygy besetmäge çagyrdy we munyň parahatçylyk prosesini Ukrainadaky konflikti soňlamaga alyp geljekdigini öňe sürdi. Şeýle edilmese Ukraina öz barlygyny togsadýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bütün Belarus Halk Meclisi hökümetin Pudok yolbaşçıları bilen geçiriyen umumi yığınağı olup bir unansık mundan öň 1996-njy ýyldan 2021-nji ýyla çenli aralykda 6 gezek geçirildi. Oppozisiýa syýasatçylary we aktivistler bu mezlihi tankytlap onu ýurdy 1994-nji ýyldan beri bir gödökçülükde dolanýan awtoritar lidere bir agyzdan gollaw berilýändigini görkezmek. Lukashenkany wagt etmek üçin ulanylan gural diýip atlandyrdylar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.